Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Nemanja Stojanović iz Beograda, student Tehnološko-metaloškog fakulteta Beogradskog univerziteta i osim toga sam i polaznik, a sada već i mlađi saradnik u istraživačkoj stanici Petnica. Moja oblast interesovanja u Petnici je hemija, a i po samom fakultetu može se zaključiti da ću time najvjerojatnije da se bavim u bliskoj i daljoj budućnosti.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ja sam Stefan Zvić iz Niša i radim projekat na solarnim ćelijama. To su solarne ćelije treća generacija koje imaju fotosetljivi pigment. U svoje istraživanje gledaju sekundarnih minuta.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator, a danas ćemo napraviti hemijski stalaktit.
Internet je opasno mesto.
Moje ime je Antonija Radulović i verujem da pored knjiga prosto jako dobro možete da se informišete i preko interneta i preporučujem vam YouTube kanal, zove se The School of Life.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Moje ime je Vladan Zdravković, dolazim iz Novog Sada i saradnik sam u Petnici na seminaru biologije. Preporučio bih vam knjigu Roberta Sojera Dve zemlje, dve vrste i dete. To je zapravo trilogija Svet neandertalaca. U knjizi postoje dve planete zemlje. Na jednoj živi naša vrsta, a na drugoj žive neandertalci.
Radijska podrška vašoj radoznalosti i koraku ka nauci naših sagovornika biće Andreja Andrejić, Nataša Mančić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Radio Beograd 1.
Svest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Iz kafe se može izdvojiti blizu 1500 različitih supstanci, a tokom njenog pripremanja dešava se 13 različitih hemijskih i fizičkih procesa. Naučnici koji proučavaju kafu dobri su poznavaoci genetike, botanike, matematike, hemije, biologije, fizike, psihologije, agronomije i mnogih drugih disciplina. Oni među njima, koji su se posebno bavili flekama kafe, primetili su da je njihov izgled drugačiji od oblika mrlja nastalih od nekih drugih napitaka, odnosno da su fleke kafe uokvirene tamnijim pojasom. Proučavajući ovu pojavu, oni su zaključili da su čestice kafe sfernog oblika, za razliku od većine drugih napitaka koje imaju duguljaste čestice. Kada se kap kafe na nekoj podlozi suši, tečnost brže isparava na tankim ivicama kapi, pa istovremeno sadržaj i sredine mrlje struji ka ivicama i ponovo ih ispunjava. Kada sve na kraju ispari, čvrsti komadići koji se mere u mikrometrima ostaju na ivicama formirajući obruč oko mrlje. Sasvim suprotno od onoga što su naučnici pretpostavili, duguljaste čestice u napicima mnogo se pravilnije rasporede i lakše vezuju tokom sušenja, pa ujednačenije popunjavaju površinu mrlje, za razliku od okruglih zrnaca kafe koja teže da se kreću ka ivicama.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je Galoa družimo se, odnosno upoznajemo se s Nemanjom Stojanovićem, studentom prve godine Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, koji nam je odmah rekao da je hemija njegova nauka. Kad neko voli hemiju, nekako očekujemo da ode i na hemijski fakultet. Zašto tehnološko-metalurški?
Pa zapravo, hemija inače do skora nije bila moja prvenstvena oblast interesovanja, to je oblast koju sam ja se bavio, da kažem, poprilično. Već sam ta, da kažem, ljubav prema hemiji se razvila negdje početkom srednje škole i najviše u toj afirmaciji nekako u samoj hemiji, uopšte u toj oblasti mi je pomogla dosta Petnica. Zašto ne baš hemijski fakultet? Pa tokom vremena i uopšte bavljenja hemijom, čitanja radova, izrade samih projekata i tako dalje, sam se negde pronašao u proučavanju materijala, pre svega polimera i tako nekih novih vidova primjene hemije u tim oblastima. I onda, pošto sam našao da je baš tehnološki fakultet taj koji mi pruža nekako najbolju afirmaciju, savršavanje o tome, baš sam izabrao i to, a i zapravo sam hteo, nisam hteo da ceo svoj život baš podredim hemiji, nego da se malo ispraksam i u nekim drugim oblastima, poput fizike, matematike i u nekom tom inženjerskom smislu, jer nisam konkretno siguran čime bi se posle bavio, a mislim da to ne bi bilo loše u svakom slučaju.
Šta je to tvoju pažnju privlačilo ranije?
Pa ja sam tokom cijelo onako detinjstva, tokom cijelo osnovne škole, dosta onako volao da čitam i pre svega sam bio nekako, kako kažu, društveni tip. To jest, volao sam literaturu, istoriju isto obožavao. Sjećam se, na primjer, pre nego što sam krenuo u školu, imao sam par knjiga o, ne znam, grčkoj mitologiji i tako dalje, onda sam poprilično izučavao te oblasti i dan danas volim tako da uzmem neku knjigu iz takvih oblasti, jer onako malo me uhvati ta neka nostalgija, da kažem, ono, setim se tog lepog perioda s jedne strane, a s druge strane proširim malo neka svoja interesovanja iz drugih oblasti, malo znanja iz opšte kulture i može da bude dosta dobro rasterećenje od svakodnevnih obaveza i od učenja uopšte. Jer ja koliko god je nešto ljubav u mene kada dosadi malo, kad se previše baviš time.
Ali kakav je to put od istorije, od mitologije do hemije? Ili bilo nekih stanica između ili je to bio skok? To nam objasni.
Kad sam htio da upišem srednju školu, htio sam da upišem upravo na gimnaziju društveni smer. Međutim, eto, na nagovor mojih roditelja, pre svega dede, sam upisao prirodni smer. Zašto? Zato što su svi oni hteli da probam sa tim prirodnim naukama zbog toga što je malo to danas, da kažem, plaćenije, ako, jer ipak trebamo gledati malo i neki taj finansijski smisao. Ali ne samo to, nego upravo zato što društvene nauke, bez obzira koliko neko ima interesovanja, ako se bude bavio nečim drugim, može da nastavi da se da izučava i bilo koje od tih oblasti, i psihologiju i, ne znam, istoriju i tako dalje, jer upravo izučavanje tih oblasti se najviše svodi na samo čitanje, odnosno produbljivanje znanja kroz knjige, predavanje, seminare i tako dalje. Nema nekog praktičnog rada.
Upisao si se na fakultet koji slovi za težak, ozbiljan fakultet. Imaš li ideju šta je to što bi želeo da radiš ili je ta sveobuhvatnost studija na Tehnološko-metalurškom fakultetu neka vrsta kupovine vremena?
Ja sam onako o samom fakultetu počeo da razmišljam dosta rano, već tako, eto, kad sam krenuo u Petnicu, ta neka želja za upisivanje baš tehnološkog se javila nekde opet tako oko treće godine. I to je na kraju i ostalo, sve do završetka srednje škole. Sad sam, evo, već upisao, student sam prve godine, imam želju da jednog dana se bavim samim polimernim materijalima, što, na primjer, na hemijskom nije toliko zastupljeno, na nekim drugim fakultetima, a i razmišljao sam možda o tome čime bi volao se bavim. Mislim da bi nekako najidealnije bilo rad u nekom ili institutu ili uopšte naučnom istraživačkom radu. I, na primjer, volio bih da budem nekom ozbiljnoj naučnoj instituciji ili nekom naučnom timu. E sad, da li ovdje ili inostranstvu, generalno više volio da to bude ovdje. Nešto uglavnom gdje bi se radilo na nekom ozbiljnom naučnom nivou, eto, na primjer, nešto pri fakultetu nekom, gdje bi dolazili studenti da bi stekli afirmaciju za dalje neki rad.
Korak ka nauci.
Beograd 1.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft. Nauka, la science est un merveille.
The latest scientific discovery.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Stefan Ilić,
Stariji poznanik iz Niša je i spada u one mlade ljude koji se zanimaju za prirodne nauke. Stefan nam je obećao da će nas uvesti u svoje istraživanje, u aktualno istraživanje koje se tiče solarnih ćelija. To je, Stefane, ono što ja mogu ovako na početku da kažem, odnosno to je ono što ja mogu da prepričam od onog što si ti nama na početku rekao. O čemu se u stvari radi i kakve su to solarne ćelije treće generacije?
Te solarne ćelije imaju u sebi pigment koji može da se ekstraktuje iz prirode. To su dakle pigmenti koje se javljaju u cveću, u voću, recimo antocijanin, hlorofil, kurkume i tako dalje. Mi njih ekstrahujemo iz prirode i zatim ubacamo u te ćelije. Zapravo njihova uloga u ćeliji jeste da povećaju apsorpciju fotona, to jest na taj način povećaju struju koju daje ta ćelija. Ta ćelija se zapravo sastoji od dva provodna stakla, to je neka sandvič varijanta, tako se to zove, i ta provodna stakla imaju na jednu stranu naparen metal. Taj metal je dovoljne debljine da provodi struju, to jest da provodi elektrone, ali ipak je transparentan, to jest providan, i naravno služi kao podloga na koju se nanosi pasta titanijum dioksida, to je substrat, i kada se ta pasta nanese, onda se to uroni u taj ekstraktovan pigment, to su obično dakle antocijanini koji se javljaju u kupini, malini, aroni, borovnici, brusi, tako dalje, znači obično to bobičasto voće, pošto je za sada tako dokazano da ono daje najveću efikasnost, jeli? I onda drugo staklo se spaja s ovim drugim i između se stavlja elektrolit koji zapravo povezuje te dve elektrode i stvara redoks reakciju.
Nisam sigurna da sam sve dobro razumela, ali da li ti ekstrakti voća koje si pomenuo, ribizla, borovnica, aronija, imaju zadatak da izvrše neku vrstu fotosinteze u toj solarnoj ćeliji?
Da, zapravo koncept tih solarnih ćelija jeste veštačka fotosinteza. Dakle, zamisao naučnika jeste da prekopiraju koncept biljaka i da prosto stvore ćelije koje će iz svetlosti stvoriti struju, ali znači na jedan potpuno prirodan način, to jest da nemamo nikakve teške metale, niti komplikovan proces proizvodnje u fabrici, već da to bude jedan prost proces i jeftin, pošto uzimamo pigmente iz prirode koje tako nisu skupi, i da onda stvorimo zapravo jeftinu proizvodnju električne energije iz sunca.
To sad upućuje na plantaže borovnice, ribizle, je li to sad s te strane jeftino ili možda mogu da posluže i neke druge biljke koje rastu kao korovske vrste, ne znam, burjan, zola i njihovi plodovi?
Pa za sada je sve to u istraživanju i te ćelije za sada nisu pokazale neku veliku efikasnost, znači one imaju oko 1% do 2% efikasnosti za razliku od komercijalnih silicijumskih ćelija koji imaju efikasnost oko 16-17%. To su iste takve ćelije treće generacije, samo što mi ovde u Petnici stavljamo te pigmente iz prirode. Ali postoje dve fabrike u svetu koje proizvode komercijalno te solarne ćelije i one proizvode solarne ćelije sa fosforescentnim pigmentom, ali one imaju mesto tih prirodnih pigmenata iz prirode, one imaju metal okside, to jest metalorganski pigmenti, to je rutenijum koji je, tako reći, izvršena neka sinteza njegova i to se zovu boje kao N3 i N719, to su oznake u nauci. I ti pigmenti su tako napravljeni da mogu da izdrže UV zračenje, pošto ovi normalni pigmenti iz prirode se tako raspadaju posle nekog vremena od UV zračenja. I to je zapravo jedan od problema njihov. A ove ćelije, one daju oko 9-10% efikasnosti i to je nešto zadovoljavajuće, a njihova dobra strana jeste što su cele transparentne i što mogu da budu savitljive. Tako da, na primjer, one se ugrađuju na prozorima i dobro je što možete da birate boje. Znači, oni samo dodaju boju kada prave tu ćeliju i podese da bude boja koju vi želite. i tako zapravo može cijela zgrada da bude napravljena od tih prozora koje će dati struju.
Otvorena laboratorija.
Šta je u stvari cilj vašeg rada? Mogućnost da se poveća stabilnost tih prirodnih pigmenata u solarnoj ćeliji ili povećanje efikasnosti primjena?
Zapravo, mi sada mešamo te pigmente, pošto neki pigmenti upiju jedan deo svjetlosti, neki drugi. I mi sada njih mešamo tako da pokriju ceo vidljiv spektar, da upiju gotovo sve fotone koje dolaze iz sunca. Na taj način mi ćemo povećati njihovu efikasnost. To je cilj našeg projekta.
I dok ste stigli u realizaciji tog projekta?
Ja sam trenutno napustio laboratoriju, došao ovde. Mi sada sastavljamo te ćelije, znači napravili smo jednu elektrodu, na njoj se nalazi supstrat titanijum dioksida i koji je bio uronjen 24 časa u boju. I sada mi vadimo to, peremo, čistimo i spajamo sa drugom elektrodom i pravimo ćeliju i potom idemo da ispitujemo njenu efikasnost. Mi smo napravili u Petnici veštačko sunce i pošto želimo da zavisimo od majke prirode, želimo da budemo sigurni da je uvek, znači, konstantno zračenje i konstantan spektar, tako da nema nikakvih promjena u rezultatima, to jest da bi naši rezultati bili reprezentativni u odnosu na druge radove iz sveta. Moramo da imamo nešto što je prosto po dogovoru i sve ćelije u svetu se prvo laboratorijski mere sa tim parametrima. Imamo fantastično poklapanje sa sunčevim spektrom i podesili smo da zračenje bude 1000 vata po metru kvadratnom, koje je u nauci kao prosječno zračenje sunca. Nameravamo da zapravo napravimo neki programčić koji će nama da kaže kako najbolje da pomešamo te boje, to jest da ne eksperimentišemo mi sami, nego da nam kaže koji odnos da uzmemo, pa nadamo se da će to biti uspješno i da ćemo postići što moguće veću efikasnost.
Na tvom mantilu se vidi čime se baviš, imaš fleke od borovnice ili već od neke biljčice.
Da. A evo vidite i na rukama, to je žuta boja od kurkume koja je izuzetno farba ruke. Da, vidi se čime se bavim.
Istraživanje je u toku.
Vrata svoje laboratorije otvorio nam je Stefan Ilić, gimnazijalac iz Niša.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski mozak svake sekunde primi 11 miliona informacija, ali čovjek je svestan tek nekih 40-ak.
Come on. shade from a
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije. Obećali ste nam hemijski stalaktit. Šta nam je potrebno?
Od hemikalija potreba nam je natriumacetat kriselohidrat. Inače, kriselohidrati su supstance koje, pored samog jedinjenja, imaju vezane i molekule vode. Tako da grade kristale sa određenim brojem molekula vode. Naprimjer, plavi kamen je kriselohidrat, bakar sulfat pentahidrat, sadrži vodu u sebi. U ovom slučaju mi koristimo natriumacetat, trihidrat. Kada je rastvor zasićen ili presićen, onda je kristal. A kada je nedovoljno zasićen, odnosno kad nije postignuta maksimalna količina supstance koja se rastvara u određenom rastvaraču na određenoj temperaturi, onda je nezasićen i bistar. Upravo zato jako je važno precizno odmeriti količinu kriselohidrata. Za ovaj ogled koji radimo danas treba da odmerimo 50 grama natriumacetata trihidrata. Odmerit ćemo na vagi, digitalna, mehanička, nije važno. Može čak i kuhinska vaga.
Ako je dovoljno precizno.
Da, naravno, ako je dovoljno precizno. Ono što nam je važno je da odmerimo ili 50 grama, što je idealno, ili da odmerimo 100 grama. I sipamo ga u sud. Zatim ćemo uzeti 5 ml vode. Dakle, na 50 grama natriumacetata trihidrata ide 5 ml vode. Za tačno i precizno odmeravanje tečnosti potrebna nam je menzura. To je onaj duguljasti sud koji ima postolje i skalu sa strane. Sipat ćemo 5 ml vode u naš sud sa odmerenim kriselohidratom. I sve ćemo to lepo zagrejati na rešovu uz prisustvo azbestne mrežice. Kako se naš natriumacetat trihidrat rastvara, tako se povećava količina tečnosti u sudu i mi čujemo pocketanje zato što je ta tečnost voda i ona počinje da vri. Kada se sav kriselohidrat rastvori i naš rastvor počne burno da ključa, počet ćemo ceđenje na toplo. Za ceđenje na toplo potreba nam je filter papir i levak za ceđenje na toplo. Mi ćemo sad procediti naš rastvor i uhvatiti u drugi Erlenmeyer. Kada smo rastvor procedili na toplo, obrisat ćemo unutrašnjost suda da ne bi eventualno koja čestica prašine pala u rastvor i izazvala prevremenu kristalizaciju, zapušiti ga gumenim čepom i ostaviti da se ohladi. Hlađenje se može ubrzati pod hladnom vodom, ali moramo biti pažljivi da nam sud ne pukne dok ga budemo uranjali u hladnu vodu. Tako da je dobra stvar da se prvo stavi malo pod mlaz vode, pa onda da se urani u sud sa hladnijom vodom, i ta voda redovno da se menja, tako ćemo pre postići efekat da se rastvor ohladi. Kada se rastvor ohladi, uzet ćemo jedan kristal i staviti na sahatno staklo. Ne moramo da koristimo sahatno staklo, možemo koristiti i pločicu. Samo je važno da imamo bar jedan kristal. Kada smo to uradili, sipat ćemo rastvor iz suda, Erlenmayera u ovom slučaju, na staklenu pločicu i da vidimo šta se dešava i da li se nešto dešava. Dolazi do formiranja hemijskog stalaktita. Ako se polako sipa,
kad bi se ovaj proces i u pećinama odvijao tako brzo,
onda to ne bi bili retki prirodni ukrasi, nego
nešto na što ne bismo ni obraćali pažnju. Evo, to već raste od te količine koju smo pripremili. Evo, već ima više od 10-12 cm.
Da. I tako smo dobili jedan lep hemijski ukras koji se pojavljaju u prirodi.
Smem da pipnem?
Naravno.
Potpuno čvrsto?
Da. A ako pipnete donji deo suda, vidit ćete da je topa. Objašnjenje leži u sledećem. Kada se supstanca rastvara, ona troši energiju za rastvaranje, međutim, molekuli vode koje je okružuju daju njoj neku određenu energiju hidratacije. Kada je ta energija hidratacije veća od energije koja se troši za rastvaranje, onda se toplota oslobađa. I kod takvih supstanci sa povećanjem temperature dolazi do povećanja rastvorljivosti. Kao što smo videli, mi smo naš natrijumacetat kristal trihidrat zagrevali i zagrevanjem smo mu povećali rastvorljivost. Inače, to je jedan klasičan ravnotežni proces.
Zašto rastvor mora da bude zasićen?
Rastvaranje i taloženje su ravnotežni procesi, odnosno procesi koji se odigravaju istovremeno. U slučaju da dominira taloženje, ravnoteža će se pomeriti ka čvrstom proizvodu, jer čvrst proizvod ne učestvuje u ravnoteži i dolazi će do brzog i rapidnog taloženja. U slučaju da dodamo vodu ili neki drugi rastvarač, onda će se ravnoteža pomeriti ka rastvaranju i opet nećemo imati odgovarajući efekat. Odgovor na pitanje zašto sa povećanjem temperature u ovom slučaju raste rastvorljivost. Već smo rekli, energija koja se troši za razaranje kristalne rešetke je veća od energije koja se oslobađa. Tako da je rastvaranje endoterman proces. Samim tim dovođenjem temperature vi favorizujete taj proces koji troši energiju. I zbog toga dolazi do povećanja rastvorljivosti sa povećanjem temperature.
Malo pre ste rekli da mora da se zaštiti od eventualnih čestica prašine. Zašto je toliko važno da bude čisto?
Što se tiče čestice prašine, zasićeni rastvori su rastvori u kojima je postignuta ravnoteža između taloženja i rastvaranja. To jest, u jednom te istom trenutku ista određena količina supstance se rastvori i staloži, tako da globalno gledano nema promjene. Međutim, ako mi dodamo jednu najsitniju česticu prašine, možda i nevidljivu golim oko, poremetit će se taj proces rastvaranja i taloženja. Jer će imati još jedan dodatni centar kristalizacije i onda će početi polako kristali da se formiraju oko tog centra i onda ćemo dobiti čvrstu supstancu iz kristalisa natrijum acetata, a ne rastvor natrijum acetata. I onda ogled nećemo moći da izvedemo.
Hemija za svaki dan.
Nauka. Korak ka nauci.
Donde el alma se pierde, dímelo.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Boju kose kod ljudi određuju dve podvrste melanina, pigmenta koji određuje i boju kože. Najčešći je eumelanin, koji daje crnu mrku boju. Feomelanin je žućkasto-crven i u većim količinama daje riđe i plave nijanse. Kako smo do ove tačke evolucije dospeli sa baš ta dva pigmenta, nije sa sigurnošću utvrđeno. Pretpostavlja se da su ove dve boje bile najpogodnije za uklapanje u okolinu. Danas je takav maskirni imidž prevaziđen, ali pre nekoliko miliona godina bio je pitanje opstanka.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto i lako se izgubiti u njegovim dubinama, međutim sa nama je Antonija Radulović, naš iskusni sigurni vodič. Antonija je prirodnjak, ali vodi nas među filozofe.
U pitanju je YouTube kanal The School of Life i prosto tu možete da nam posmatrate razmišljenja filozofska kroz biografije filozofa i mada bih možda zamerila ovom sajtu što je malo više orijentisan na evropske filozofe, manje na recimo istočnjačke ili nešto tako, ali u suštini nudi vam na jedan nenametljiv opet način, što ja uvek cenim kod samih prezentacija, na nenametljiv način vam prosto predstavlja znanje i iznosi ono što je interesantno, specifično za samog filozofa ili prosto nekog naučnika kojim se bavimo, tako da lako možete da zapamtite stvari, jer nije nikada suvoparno. I upravo zbog toga želim da kažem koliko mi internet pomaže pri učenju, zato što sam shvatila da, nažalost, naš obrazovni sistem ne favorizuje toliko neko kreativno saznavanje, prosto i naše knjige su u suštini većinskim delom suvoparne. Jedini način da mi začinimo to svoje znanje jeste da googlamo i u suštini uvek se nađe nešto zanimljivo, tako da sada ću preporučiti The School of Life YouTube kanal. Ono što je meni interesantno ovde jeste što su uvek potencirane, nametljivo predstavili neke njegovi najbitniji pogledi na svet. Naravno, kada sam našla ono što mi je bilo potrebno za odgovaranje, ja se u suštini ne zadovoljavam onim samo što je potrebno za školu, odmah sam prešla na Schopenhauera. Meni on je interesantan zato što sam jedan put videla naslov knjige Irvina Jaloma, koji inače je psiholog, lečenje Schopenhauera. I posle sam bila zainteresovana da već malo pretražim i dublje internet, tako da recimo ostavljam to i vama. Moja drugarica koja živi u Holandiji recimo stalno daje primere kako njihovi profesori 50% predaju, 50% puštaju svakakve animacije, prezentacije. Mislim da je problem kod nas što profesori to recimo ne uključuju, tu multimedijalnu edukaciju u nastavu, i prosto kad neće oni, već moramo mi nekako da se animiramo. Dakle, The School of Life.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
U 19. veku metalurgija je obuzela prava epidemija traženja legura nikla s drugim metalima. Jedna od njih, Neusilber, novo srebro, zapala je u grdne neprijatnosti ni kriva ni dužna. Austro-ugarski car Franz Josef I, koji je upotrebljavao pribor za jelo od ove legure, iznenada se razboleo i umro. Sumnja je pala na novo srebro, a na njegovo korišćenje sručila se zabrana. Savesna istraga oslobodila je nevinu leguru, a careva smrt objašnjena je podmaklom starošću.
Nauka. Korak ka nauci. Kanauci.
Kanauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera.
Na Mlečni put izvešće ih Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Pojutru se dan poznaje.
Crbljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
E, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero.
Znam. U jabuci.
Ne, Pero, ne u jabuci. Šta je Mlečni put?
E, pa vidiš, dete moje, Mlečni put je put koji mleko pređe od krave do...
Pero!
Tokom vedrih noći, daleko od svetlosno zagađenih gradova, u prilici smo da vidimo svetlu koprenu na nebu, koja zapravo predstavlja Mlečni put. A sam Mlečni put je deo naše galaksije koju mi vidimo sa Zemlje. Dakle, prostor okolo nas koji je ispunjen zvezdama.
A kakve sad to veze ima mleko sa zvezdama?
Stari narodi su u Mlečnom putu, kao u ostalom i u Suncu, Mesecu, u zvezdama, videli različite prizore. Neki narodi su u tome videli ptičju stazu, neki su videli mišju stazu, neki božanski put i tako dalje. S druge strane, od grčke reči galaktikos, što znači mleko, nastala je kroz vreme naziv Mlečni put. Tako smo ga i mi nasledili, pa ga tako i zovemo. Međutim, u našem narodu se zadržao i naš stari naziv, koji ovaj prizor naziva kumova slana.
Sad još i slana.
Kako u stvari izgleda naša galaksija? Mislim, stvarno, a ne sa Zemlje.
Naša galaksija je zapravo jedno zvezdano ostrvo, jedno od mnogih koji postoji u Vasioni. Zapravo možemo ga zamisliti kao nekakvu zgradu u kojoj žive zvezde. Naša galaksija ima skoro 400 milijardi zvezda u sebi. S druge strane, ovaj prostor možemo zamisliti kao dva velika providna tanjira koje bismo spojili onim širim stranama. Kada taj prostor između njih ispunimo ovim mnoštvom zvezda, nama se na nebu to prikazuje kao jedna beličasta traka u onom pravcu gde gustina najveća. Levo i desno od tog pravca, odnosno ste ravni, broj zvezda je srazmerno manji i tada ne vidimo onu koprenu na nebu. U teleskopu ova bela površina razbila bi se na veliko mnoštvo pojedinačnih zvezda. To je slično onom primjeru kada posmatramo monitor sa velike daljine. Na njemu je slika glatka i ravna, međutim kada priđemo veoma blizu monitoru, mi vidimo mnoštvo pojedinačnih elemenata slike koji se zovu pikseli. Isto tako je i sa Mlečnim putem i Golim okom.
Gde je tu sunce?
Ako našu galaksiju ponovo zamislimo kao na dva velika tanjira, sunce bi se nalazilo otprilike na onom mestu dokle dopire supa kad je sipamo u tanjir. Videli smo da je naša galaksija jedno zvezdano ostrvo, jedna zvezdana zgrada, ali u Vasioni ima još veliki broj takvih zgrada koje čine nekakve gradove, pa i većih struktura. Ako je naše sunce stanovnik zgrade koja se zove Mlečni put, onda je ono državljanin lokalne grupe, koju pored naše galaksije čini još veliki broj, 50-ak sličnih galaksija. S druge strane, i naša lokalna grupa, kao jedno galaktičko jato, je samo jedan manji deo jedne još veće strukture koja se zove galaktičko superjato.
Shvatio sam. Ali zar nije bilo jednostavnije vinuti se u svemir i sve to lepo smotriti izbliza, nego potezati mleko i slamu? O supi da i ne govorim. Ha, čudni ste vi, astronomi, baš čudni.
Nauka.
Bila je ovo familiologija četvrtkom. Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno.